Amin. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim și în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Exod, capitolul 32, și vom citi de la versetul 30 la versetul 35. Cartea Exod, capitolul 32, de la versetul 30. Haideți să urmărim împreună citirea Cuvântului. Exod, capitolul 32, de la versetul 30. A doua zi, Moise a zis poporului: ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis: ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise: pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Du-te dar și dă poporul unde ți-am spus. Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Domnul a lovit cu urgie poporul pentru că făcuse vițelul făurit de Aron. Amin. Doamne, și noi stăm astăzi înaintea acestui Dumnezeu. Am vrea din toată inima Duhul Tău cel Sfânt să ne conștientizeze de asta. Mă rog să faci din fiecare din cei care ascultă cuvântul oameni care să învățăm să ne rugăm exact așa cum s-a rugat Moise. Dăm și în seara aceasta pricepere în a lăsa cuvântul Tău să fie evident înaintea ochilor noștri. Zidește-ți biserica prin har și ia de plin controlul a întregii serie. În numele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne uităm astăzi în aceste două capitole, 32 și 33 din Exod, din dorința explicită de a descoperi împreună care este rugăciunea, cum arată rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu. Am învățat dimineață că nu putem să ne așteptăm ca rugăciunea să-l miște pe Dumnezeu dacă nu ne mișcă pe noi. Am văzut de asemenea că secretul acestei rugăciuni nu stă într-o formulare, nu stă în cuvintele ei, ci în atitudinea, în caracterul unui om care o rostește. De aceea, prima trăsătură asupra căruia ne-am uitat a fost rugăciunea pe care îl mișcă pe Dumnezeu, este a celui care este preocupat să înalțe numele lui Dumnezeu. Fiecare din noi, în diverse momente în viață, suntem confruntați cu această dilemă: îmi înalț numele meu sau vreau să înalț numele Lui? Moise avea șansa, și eu nu cred că Dumnezeu a glumit, Moise avea șansa ca din el să se nască o altă națiune, probabil că nu s-ar mai fi numit izraeliți, s-ar fi numit moisiști, pentru că din Moise ar fi putut să iasă un popor mai mare și mai numeros. Îndoielnic însă dacă poporul acesta ar fi fost mai bun decât cel din tâi, pentru că noi așa și unii și alții suntem atinși de morbul păcatului. Dar miza pentru Moise era: oare ce caut eu în viață? Care-i preocuparea mea? Sunt eu preocupat să mă înalț pe mine, numele meu sau numele Lui? A doua trăsătură. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este acelui care își însușește promisiunile lui Dumnezeu. Moise este un om care spune: Doamne, adu-ți aminte de ce ai jurat Tu. Și, dragii mei, oamenii care prin rugăciunea lor îl mișcă pe Dumnezeu sunt oamenii care pun degetul, apucă, se agață de promisiunea lui Dumnezeu. Astăzi mergem un pas mai departe, vom citi și alte pasaje și vreau să ne uităm împreună la alte câteva trăsături. A treia trăsătură. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este acelui care este preocupat de izbăvirea poporului lui Dumnezeu. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este acelui care este preocupat de izbăvirea poporului lui Dumnezeu. Ne-am uitat în pasajul acesta, sigur că e important să înțelegem cronologia evenimentelor care, într-un fel, e așezată diferit, dacă vreți, în pasajul acesta. Mai întâi, Moise a fost informat de Dumnezeu de idolatria în care a căzut poporul. Dar când Moise s-a pogorât la popor, a văzut dimensiunile neascultării sale. Reacția sa față de păcatul acestui popor e greu de imaginat și mai ales greu de translatat astăzi. Moise ia vițelul de aur, îl sfarmă, îl arde, cenușa o aruncă pe ape și obligă poporul să bea, ca și când ar spune: veți cunoaște consecința idolatriei voastre. Și ca și cum n-ar fi fost suficient atât, apare măcelul. Cei care s-au dat de partea Domnului au trecut prin ascuțișul săbiei. Probabil oameni care au avut inițiativa, care a tras poporul într-un astfel de păcat. Și când ne uităm la pasajul acesta, descoperim că Moise este cel care se roagă pentru iertarea întregului popor. Și am spus că rugăciunea de iertare este prima treaptă, e ABC-ul a ceea ce înseamnă viața de rugăciune. Și ne vom uita aici să învățăm bine ce înseamnă rugăciunea aceasta. E important să observați că Moise se roagă pentru iertare după ce vițelul a fost mistuit. Și asta e o lecție în sine pe care n-avem voie să o trecem cu vederea. Rugăciunea de iertare întotdeauna trebuie să urmeze unui moment în care te debarasezi de lucrurile de care vrei să-ți ceri iertare. Cineva spunea: nu există pocăință în păcat, ci doar pocăință din păcat. Sunt două observații, sigur că textul e extraordinar de bogat, sunt două observații însă pe care vreau să le fac legat de această rugăciune de iertare. Mai întâi, Moise n-a tratat păcatul cu superficialitate. Atât în fața poporului cât și în fața lui Dumnezeu, Moise este cel care spune: ați făcut un păcat foarte mare. Și seriozitatea cu care Moise prezintă lucrurile este în sine o extraordinară lecție. Moise este cel care recunoaște grozăvia acestui păcat și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că e important să ne uităm la această realitate și să învățăm de la ea. Genul de rugăciuni pe care noi astăzi îl spunem adeseori, ceva: Doamne, dacă ți-am greșit cu ceva, fii bun și ne iartă. N-are nimic în comun cu rugăciunea de iertare a lui Moise. Moise înțelege grozăvia păcatului. Psalmistul ne spune, tu pui înaintea noastră, ochilor noștri, nelegiuirile noastre cele multe. Și, dragii mei, nu există rugăciune de iertare decât atunci când privești realitatea păcatului și numești păcatul pe nume. Dar, în al doilea rând însă, Moise ne arată că dacă n-a tratat păcatul cu superficialitate, el n-a uitat să trateze păcătosul cu simț. Uitați-vă, vă rog, că după intransigența de care a dat dovadă, și vă asigur, Moise n-a mai fost deloc popular, cel puțin pentru rudenile celor 3.000 care au murit prin ascuțișul săbiei. Moise nu mai era figura extraordinară care spunea, domnule, de asta avem nevoie. Moise devenise incomod. Cu toate acestea, uite-te la inima lui. Moise este un om care spune, Doamne, iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Cu alte cuvinte, Moise spune, Doamne, atât de mult îmi pasă de poporul acesta, încât sunt gata să mă cheltui pe mine pentru binele lui. Dragii mei, expresia aceasta, dacă nu șterge-mă pe mine, e un alt subiect de dezbatere. Oare ce a vrut să spună Moise când a spus, dacă nu, șterge-mă pe mine? Cel mai probabil, cei care au ieșit din Egipt și-au scris numele pe o carte a celor vii. Și Moise spune, Doamne, mai bine șterge-mă, mai bine trec din rândul celor vii și sunt gata să plătesc cu moartea mea iertarea lor. Dar în același timp, Moise era convins că moartea lui nu poate rezolva nici măcar vina lui, dar minte vina poporului. Și, dragii mei, cuvintele lui ne arată că pentru iertare e nevoie de o jertfă. Numai că jertfa nu putea să fie moartea lui Moise, pentru că și Moise era sânge din sângele poporului său. Și Moise avea nevoie de iertare și câteva capitole mai încolo s-a văzut. Pentru ca Dumnezeu să ierte, nu era suficient o jertfă ca lui Moise. Era nevoie de jertfa Fiului lui Dumnezeu, jertfa și sângele fără pată și fără cusur. Slavă lui pentru asta! Și, dragii mei, dacă există iertare și dacă noi ne putem ruga pentru iertarea noastră sau pentru iertarea semenilor noștri, pentru iertarea celor din casa noastră, pentru iertarea neamului nostru, există o singură bază, există o singură jertfă și spune, Doamne, iartă în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, asta e baza iertării. Moise ne arată exemplu a ceea ce înseamnă să-ți pese de poporul lui Dumnezeu, să-l vrei, să-l vezi izbăvit și pentru asta să te cheltui. Dragii mei, până când nu vom învăța să mijlocim pentru poporul lui astăzi, până nu ne vom lăsa mișcați noi înșine de binele și de dorința de a vedea poporul izbăvit de Dumnezeu, noi și ceilalți, familiile noastre, exact în același mod ca și Moise, nu o să vedem mari schimbări. Aduceți-vă aminte de rugăciunea lui Pavel pentru poporul lui. Deschideți, vă rog, în Roman, capitolul 9, și vreau să mă urmăriți în citirea acestui pasaj. Roman, capitolul 9, ascultați ce spune Pavel, 9, 1, 2 și 3. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești. Vă rog să vă uitați încă o dată la această rugăciune și pune-o alături de rugăciunea mea sau a ta pentru, pun ghilimele, pentru că devine un clișeu, pentru cei nemântuiți din casele noastre. Simțiți diferența? Cum așteptăm ca Dumnezeu să fie mișcat de o astfel de rugăciune când rugăciunea asta nu ne mișcă pe noi? Uită-te la ce spune Pavel: Doamne, simt o mare întristare, nu spun cuvinte goale, Duhul Sfânt îmi este martor, asta e în lăuntrul meu. Aproape că aș fi dispus să fiu despărțit, sunt dispus să mă cheltui pentru izbăvirea poporului meu. Când te-ai rugat așa pentru iertarea și mântuirea altora? Când ai simțit ceva din întristarea aceasta pe care a avut-o Pavel? Dragii mei, rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea celui care este preocupat de izbăvirea poporului. Mergem un pas mai departe. Ne întoarcem în textul din Exod și o să mergem la o altă rugăciune. V-am spus că nu e niciun secret, Scriptura e, dacă vreți, se explică pe ea însăși. Uită-te în pasajele acestea să vezi când Moise a zis Domnului și ai structura predicii. Am spus că sunt trei stadii în viața de rugăciune. ABC-ul este rugăciunea pentru iertare. Al doilea, a doua treaptă, e rugăciunea pentru însoțirea pe care o dorim din partea Domnului. Și a treia e rugăciunea după intimitatea părtășiei cu Dumnezeu și ne vom uita la asta. Întoarceți pagina în Exod, capitolul 33, și o să vă citesc de la versetul 12 înainte. Exod 33, de la versetul 12. Moise a zis Domnului: iată, tu îmi zici, du-pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Amin. Dragii mei, rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea celui preocupat de prezența și însoțirea lui Dumnezeu mai mult decât orice. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu este rugăciunea unui om care își dorește și este preocupat de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu și însoțirea lui mai mult decât orice. În capitolul 33, versetul 3, Dumnezeu îi spune lui Moise, n-am să mă duc eu, și vă rog să mă urmăriți și în citirea acestui pasaj. Versetul 3, suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a mai pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-a sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Și copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Dumnezeu a spus, dragii mei, nu are rost să mă însoțesc cu voi pentru că v-aș mistui. Și dilema extraordinară este cum un Dumnezeu sfânt se poate însoți cu un popor păcătos. N-ai cum decât pe temeiul jertfei. De aceea chivotul, de aceea jertfele care urma o să apară. Dar e foarte interesant să vedeți că Dumnezeu spune, uite, m-am angajat că vă duc în Canaan, nu mă duc eu cu voi pe drum, dar vă trimit un înger. Dragii mei, vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Poporul s-ar fi văzut cu saci în căruță, să spun așa. Pentru că nu-i așa, ceea ce își doreau toți era să ajungă în Canaan. Ce avea importanță atât de mare dacă Domnul îi duce în Canaan sau un înger îi duce în Canaan? Nu era aceeași slujbă? Nu era suficient un înger care să-i protejeze la fel pe drum și să-i ducă în Canaan? Cei mai mulți din popor, dragii mei, s-ar fi mulțumit să ajungă în Canaan. Dar Moise a înțeles că e mai bine să fiu în pustie cu Domnul decât în Canaan lipsit de părtășia cu El. Și, dragii mei, ceea ce îi deosebește pe oameni e tocmai punctul acesta. Sunt atât de mulți oameni care își doresc Canaanul, binecuvântarea, însoțirea lui Dumnezeu așa generică, încât spune, Doamne, dă-mi-o indiferent cum, fără să-și dorească părtășia cu El. Moise este cel care a înțeles diferența. Moise a spus, Doamne, nu-mi doresc un Canaan lipsit de bucuria părtășiei cu Tine. De aceea Moise spune, dacă nu vii Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dar de ce spune Moise, nu ne lăsa să plecăm de aici? Pentru simplu motiv, dragii mei, că Moise știa exact inima poporului. Cei mai mulți ar fi spus, fantastic, ne-a promis Dumnezeu Canaanul? Trimite un înger, e suficient. Măcar nu mai suntem atât de deranjați dacă se mai strecoară câte un păcat aici cu olea, dacă nu mai trebuie să ținem toate rânduielile și celelalte lucruri. În plus, n-ar mai trimite nici atâtea jertfe. Îngerul nu e așa de pretențios, Canaanul e destinația finală. Moise spune, Doamne, dacă nu vii tu însuți cu noi, chiar dacă toți ăștia ar vrea să meargă, Doamne, nu ne lăsa. Și rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea unui om care este preocupat de prezența și însoțirea lui Dumnezeu mai mult decât orice. În spiritul acesta, uitați-vă, vă rog, și o să recitesc versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Miercuri seara, cu cei cu care ne-am strâns la rugăciune, ne-am uitat exact în pasajul acesta, mi era proaspăt și am zis, și dacă mă repet, repetiția e mama învățăturii, am încercat să descifrăm împreună și să descoperim diferența între cei mai mulți oameni și inima lui Moise. În rugăciunea aceasta Moise spune, arată-mi căile tale. Ca să înțelegem mai bine diferența aceasta, vă rog să deschideți în Psalmul 103, versetul 7. Și vreau să mă urmăriți în citirea acestui verset. Psalmul 103, versetul 7. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Sesizați diferența? Lui Moise Dumnezeu i-a arătat căile. Restul poporului s-a bucurat să vadă lucrările lui Dumnezeu. Acum, atenție, nu-i mic lucru să vezi lucrările lui Dumnezeu, să vezi minunile lui Dumnezeu, să vezi purtarea lui de grijă. Dar Moise spune, Doamne, eu vreau să înțeleg logica cu care Tu lucrezi. Dragii mei, oamenii care se mulțumesc cu lucrările lui Dumnezeu n-ajung niciodată să savureze părtășia prezenței și a însoțirii lui Dumnezeu și să înțeleagă imaginea de ansamblu. Cei mai mulți oameni se bucură să vadă lucrările lui Dumnezeu. Puțini sunt cei care caută să descopere logica, tiparul lui Dumnezeu și asta să le dea odihnă. Pentru că, dragii mei, dacă depinzi doar de lucrările pe care Dumnezeu trebuie să le facă, ce faci când Dumnezeu zăbovește și nu acționează când și cum te-ai așteptat tu? Știm ce se întâmplă. Când oamenii n-au mai văzut minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut și când minunile acestea nu s-au întâmplat când au vrut ei și cum au vrut ei, i-au întors spatele și n-au mai crezut în El. Oamenii însă care îl caută pe Dumnezeu, oamenii care însetează după prezența Lui, vor rămâne în odihnă înainte de a intra în Canaan. Pentru că ei sunt oamenii care atât de mult se încred în inima lui Dumnezeu și în caracterul lui Dumnezeu, încât chiar și atunci când nu văd că mâna Lui mișcă, ei continuă să se încreadă în inima Domnului care rămâne neschimbătoare. Și asta îi deosebește pe oameni. Rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu e rugăciunea celui care este preocupat de prezența nemijlocită a însoțirii lui Dumnezeu împreună cu ei. Și ca și cum n-ar fi suficient, întoarcem înapoi în text și mergem la ultima trăsătură, la ultima treaptă a vieții de rugăciune. Uitați-vă, vă rog, în versetul 18. Moise a zis, arată-mi ce? Slava mea, slava ta. Dacă citești atent, nu poți să nu vezi mișcarea graduală a textului. Nu poți să nu vezi că primul nivel e rugăciunea pentru iertare. Și din păcate spun, sunt prea mulți oameni care se rezumă la atât. Pentru ei Dumnezeu este asemenea mecanicului care trebuie să curețe filtrul când s-a înfundat. Și asta te oprește din înaintare. Rugăciunea pentru iertare. O a doua etapă, o a doua treaptă, e rugăciunea celor care, da, într-adevăr, doresc însoțirea prezenței lui Dumnezeu și sunt gata să o ceară. Și ei sunt cei care nu se mulțumesc cu Canaanul, nu se mulțumesc cu lucrările lui Dumnezeu, ci îl doresc să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să cunoască bucuria prezenței și a părtășii împreună cu El. Puțini sunt însă cei care urcă a treia treaptă, cei care își doresc părtășia intimității cu El. Și atunci rețineți, rugăciunea care îl mișcă pe Dumnezeu E rugăciunea celui care este preocupat de intimitatea părtășiei cu Dumnezeu, mai mult decât orice. Uite-te în pasaj. Și când te uiți în text, descoperi că asta este singura cerere pe care Moise o are pentru el. Nu-i ciudat? Aici vă spun în paranteză că fiecare din noi putem să fim cunoscuți după genul, după rugăciunile pe care le facem. Dacă vrei să cunoști măsura unui om, uită-te la ce se roagă el. Dacă tot ceea ce cere Domnul este pâine, apă, însoțire, lucrări și așa mai departe, îți dai seama de măsura lui. De altfel, v-am spus-o și în alte împrejurări, cineva spunea frumos așa: adevărata măsura unui om este cât este el când stă în genunchi. Adevărata măsura unui om e dată de ce anume își dorește cu ardoare. Și Moise spune: Doamne, arată-mi slava Ta. E foarte interesant să te uiți la rugăciunea aceasta și să încerci să înțelegi omul din spate. Vă întreb, n-a mai văzut Moise slava lui Dumnezeu până aici? A mai văzut-o sau n-a mai văzut-o? Da. Păi hai să trecem în revistă. N-a văzut Dumnezeu slava în rugul aprins? Ba da. N-a văzut Dumnezeu slava lui Dumnezeu în cele 10 plăgi prin care Dumnezeu a ironizat toți idolii Egiptului? Ba da. Nu-i Moise cel care s-a urcat pe muntele Sinai, care tremura din temelii, încât poporul s-a dat deoparte și a spus: nu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Moise era în mijloc și a văzut toată slava sa. Și cu toate astea, Moise spune: Doamne, nu m-am săturat. Știu că este ceva mai mult. Este o intimitate pe care încă n-am cunoscut-o. Da, e adevărat, Tu ai vorbit cu mine față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui, și mă bucur de asta. Dar, Doamne, în intimitatea cu Tine, intuiesc că mai este o fază. Și Moise spune: Doamne, arată-mi slava Ta, pentru că sunt lacom, doresc exact această slavă, această intimitate a prezenței Tale, a părtășiei cu Tine. Și Dumnezeu onorează asta. Dumnezeu este mișcat de rugăciunea unui om care este preocupat de intensitatea părtășiei cu El. Dragii mei, în orice alt lucru, Scriptura ne învață să ne mulțumim cu ceea ce avem. Scriptura spune răspicat: mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu-ți spune inima să ai mai mult, nu încerca să te străduiești, mulțumește-te cu ceea ce ai. Dar în viața de umblare cu Dumnezeu, fiecare din noi suntem exact acolo unde noi ne-am dorit. Dacă ai fi vrut mai mult, Dumnezeu ți-ar fi dat mai mult. Și dacă te-ai fi preocupat mai mult să fii mai aproape de El și să fii mai intim împreună cu El, ai fi putut să fii. Cât de mult îți dorești asta? Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Moise. Și când te uiți în text, chiar dacă nu pricep toate lucrurile, cum a trebuit Dumnezeu să-l umbrească în crăpătura stâncii, ce a reușit să vadă Moise sunt lucruri pe care parcă nu le înțelegi de plin. Dar e limpede că Dumnezeu a răspuns parțial acestei rugăciuni. Și aici trebuie să acceptăm că de foarte multe ori, așa cum sunt profețiile în etape, și răspunsurile sunt în etape. Și Dumnezeu are un răspuns parțial și un răspuns final. Eu cred că în ziua aceea, Domnul a răspuns la toate cererile poporului. Să recapitulăm. Moise a cerut iertare și Dumnezeu a iertat. Moise a cerut însoțire și Domnul a spus, mă duc eu. Și Moise a spus, Doamne, eu vreau o intimitate mai mare. Și lui Moise Dumnezeu i-a împlinit această dorință. Dar nu i-a împlinit-o deplin. Împlinirea avea să fie într-un alt moment și într-o altă vreme. Deschideți, vă rog, în Matei, capitolul 17, și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Suntem în episodul, probabil că ați intuit, schimbării la față. Matei, capitolul 17, o să citesc de la versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Dragii mei, Moise a apucat să vadă slava lui Dumnezeu revărsată din plin peste Fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, chiar dacă trec ani și generații, Dumnezeu onorează o astfel de rugăciune și Moise, în cel mai crucial moment al vieții Domnului Iisus Hristos, avea să vadă slava lui Dumnezeu. Și slava asta a fost deplină. Pentru că Dumnezeu s-a descoperit pe sine în Fiul lui. Și când Fiul a îmbrăcat straiele cerești și s-a transfigurat cu slava pe care o avea la Tatăl, Moise a ajuns deplin satisfăcut. Este însă un element pe care vreau să-l subliniez. Toți cei care tânjesc după o mai mare intimitate în părtășie cu Dumnezeu, vor fi transformați ireversibil de prezența Domnului. Uitați-vă, vă rog, în capitolul din Exod, capitolul 34, versetul 29. Exod 34 cu 29. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Dragii mei, când am citit cuvântul acesta, aproape că îmi vinea să spun, fraților, asta săptămâna viitoare, pentru că este atâta bogăție în pasajul acesta. Rețineți, oamenii care vorbesc cu Dumnezeu, oamenii care cunosc intimitatea cu Dumnezeu, nu trebuie să spună la nimeni despre asta. Ei radiază o slavă și cunosc o transformare în viața lor de care nici măcar nu sunt conștienți. Și rețineți un lucru. Adevărata evlavie, adevărata smerenie, adevărata maturitate este a celor care o trăiesc fără măcar să fie conștienți de asta. Moise strălucea de prezența lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu s-a întipărit peste Moise fără ca Moise să știe. Doamne, de câte ori smerenia mea e atât de contrafăcută încât trebuie să o proptesc eu și să le cer altora să o vadă. Asta nu e evlavie. Și mai este un lucru. Dragii mei, sunt bune metodele, disciplinele și toate celelalte lucruri care să ne ajute în viața de credință. Dar în mod fundamental, nimic nu te poate transforma și nimic nu te poate face asemenea lui Hristos ca și umblarea în intimitate cu El. Nimic altceva. Și oamenii care își doresc o intimitate mai mare în părtășia lor cu Domnul, îl mișcă pe Dumnezeu cu cererea asta. O, cineva va spune, ce bine de Moise. Dom'le, dintr-un popor întreg, Moise. Ce privilegiu. Vă rog să rețineți. Trăsăturile acestea ale unui om care prin rugăciunea lui îl mișcă pe Dumnezeu, pot fi trăsăturile noastre. Și privilegiul pe care l-a avut doar Moise, e privilegiul pe care îl putem avea noi toți. Vă rog să deschideți în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Apostolul Pavel preia exact această temă a slavei care era trecătoare pe fața lui Moise și o pune alături de privilegiul extraordinar pe care îl avem noi astăzi. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Uitați-vă, vă rog, la acest verset și cu asta închei. Privilegiul e infinit mai mare. Noi, ce spune Pavel? Noi, câțiva? Toți. Dragii mei, noi toți. Mai mult. Observați, e o claritate mai mare. Ca într-o oglindă. E o îndrăsneală mai mare, cu fața descoperită, pentru că știm că slava aceasta nu mai trece. Mai mult. E o transformare irreversibilă, spune Pavel, și suntem schimbați din slavă în slavă. Dragii mei, privilegiul acesta e pentru fiecare din noi. Așa că și eu și tu, în cămăruță sau în public, atunci când te rogi, poți mișca inima lui Dumnezeu. Știi când? Mai întâi, când ești preocupat să înalți numele Lui, nu numele tău. Când vrei să îți însușești promisiunile lui Dumnezeu și te agați de ele. Când te rogi și ești preocupat pentru izbăvirea poporului lui Dumnezeu și pentru asta te cheltui. Când ești preocupat de însoțirea prezenței lui Dumnezeu mai mult decât beneficiul de a intra în Canaan. Și când, dincolo de toate, spui, Doamne, vreau și eu o măsură în plus de ceea ce înseamnă intimitatea părtășiei cu Tine. Amin.